Добър вечер на всички! Добре дошли на вечерното богослужение. Радвам се, че отново сме заедно. Сега ще открием с едно музикално изпълнение.
Песента, която ще изпеем на английски и се пее за това колко трябва да бъдем благодарни на Бога и да славим Бог за работата, която е свършила.
Да се изправим за една молитва. Пресвяти Господи, небесни наш Баща, Създателю наш, Творецу на Всемира, прекланяме се сега пред Теб, като Ти благодарим от цялото сърце, че със Святия Си Дух Ти си ни довел тук, на това място, за да чуем думи на живот. Сега Те моля да благословиш всеки един от нас, тук, както сме събрани, да благословиш всеки един, който Господи ни гледа, да отвориш чрез Святия Си Дух сърцата и умовете ни, духовните ни сетива, за да разберем, добре да чуем Словото, което си приготвил за нас. Нека то да стане живот в нас, Господи. В Твоите мили бащини ръце с вяра си оставаме и Ти благодарим за всичко, което правиш всяка една секунда от живота ни. В името на Исуса. Амин.
Добър вечер и от мен. Нека се представя още веднъж. Аз съм пастор Пламен Василев Петров. През последните години се занимавам с проблемите на семейство в църквата. Изучавам новите етични предизвикателства, които заливат църквата. Ако обърнахте внимание, в последните броеве на вестник Християнска мисъл можах да публикувам два материала, свързани с отношението на църквата към евтаназията, към обърканата полова идентичност. В същите броеве на Християнска мисъл предстои да излезат материали, които говорят за отношението на църквата към хомосексуализма, към предбрачните сексуални отношения. Може би ще има материали, свързани с клонирането, с аборта. Вестник Християнска мисъл е най-добрият християнски вестник в България. Обърнете му повече внимание. Коя е най-голямата трудност пред вашия духовен живот? Ако бъдете запитани, кое ви е най-тежкият товар в вашия християнски живот, какво бихте отговорили? Отговорите биха могли да бъдат много различни, много разнообразни. Борбата с греха, борбите с изкушенията, битките за свободна събота, борбата с апетита, все важни битки. Но за повечето християни най-голямото предизвикателство е да изживеят своя живот с невярващ семейен партньор. Толкова много сестри от църквата имат невярващи мъже. А познавам случаи, при които мъже от църквата имат невярващи съпруги. И все пак, по-голяма е процента на жените, които имат невярващи мъже, и акцента на проповедта ще се съобразява с това. И животът с невярващ човек е едно постоянно изпитание. И така трудно се да живееш живота си с човек, който не разбира твоята вяра, който няма твоите духовни радости, който по различен начин разбира живота. Искам да говоря за това и да кажа, че и за такива хора има надежда, и да предложа някои практически съвети как да живеем със своя невярващ любим по-лесно, по-безпроблемно. Вярващият задължително трябва да осъзнава, че Бог му е предоставил уникалната възможност да бъде негов представител. Но истината е, че толкова често жената страда поради това, че нейният съпруг е невярващ, и тя позволява да се развият в нея лоши чувства, които в крайна сметка я правят нещастна. И отсъствието на разбирателство по най-важните теми на живота, неразбирането от страна на най-близкия човек, се превръща в един постоянен тежък товар, който ние с мъка носим. Вярващият човек се чувства оскърбен, наранен. Христос казва в Евангелието на Лука, 21 глава, стих 16, а и 17, и ще бъдете предадени и даже от родителите и братята, от роднини и приятели, и ще умъртвят някой от вас, и ще бъдете мразени от всички поради моето име. Този товар е може би най-тежкият кръст, който понасяме. Ние сме готови на всичко. На големи жестове, на големи лишения, на себераздаване, на непосилен труд, но само и само нашите близки да ни уважават и да признаят, че ние сме правите. Друг товар, на който са подложени хората от църквата с смесени семейства, е разбирането, че тя или той са по-различни от другите хора в църквата. Те болезнено осъзнават колко много църковни програми са насочени към семействата, които са изцяло създадени от християни. Но тези хора няма да могат да дойдат с църквата на рождествената вечер, няма да могат да прекарат с църквата новогодишна нощ. Защо? Те трябва да се грижат за своето невярващо семейство и да им сервират и алкохол, и пържени свински мръвки. А и при тези хора времето за идване на църква е предварително разчетено и те си гледат часовника и бързат. И ние другите, които нямаме подобни проблеми, даже не ги разбираме. Даже не схващаме да какво става дума. И тук държа да вмъкна съвсем предварително, че всяка църква е длъжна да създава инициативи, програми, на които безпроблемно да могат да идват и невярващите наши близки роднини и приятели. Като неофициални вечери, ходене на театър или фолклорен концерт, екскурзии след природата, здравни или спортни мероприятия. В толкова много домове не се чува молитва, не се отваря Библия. Проблеми. 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 А дали нещата са толкова страшни? Дали не прекаляваме с черните бои? Първо, Възможно е нереалистично разбиране за достоинствата на изцяло християнско семейство. Хората, които са неравностойно спрегнати с думите на апостол Павел, своите представи идеализират семейство, което е съставено от двама вярващи. И те някакси много често пропускат да забележат, че вярващите хора могат да си имат семейни проблеми, че вярващите хора могат да си имат общочовешки проблеми. Те някакси пропускат да забележат, не си дават сметка, че съществуват и общочовешки трудности. Тези хора пропускат да забележат, че вярващите хора, когато се върнат от работа изморени, могат да бъдат и кисели, и мърморещи, че понякога и вярващи хора се карат и спорят. За какво спорят? Дали да си купят съдомиялна машина или плазмен телевизор, да речем. Но пък, както казва съпругата на Били Греем, ако в едно семейство двамата са винаги съгласни и единодушни, то един е излишен. Истината обаче е, че макар и християни, ние си оставаме хора и нищо човешко не ни е чуждо. Имаме си добри черти, но си имаме и слабости. Единствената разлика като ли е в това, че в едно изцяло християнско семейство и двамата са пряко повлияни от Святия Дух, а той е най-добрият възпитател, най-мощният контролиращ и мотивиращ фактор. Но понеже в бракът на такава една сестра отсъства духовното измерение, тя може да започне да се смята за нещастна жена. Тя може да започне да завижда на омъжените в църквата жени и в крайна сметка това би могло трайно и дълбоко да вгорчи нейния живот. И това чувство, ако се пренесе и като отношение към невярващия съпруг, това допълнително ще напрегне пейзажа. А истината е съвсем друга. Ти можеш да бъдеш щастлива и твоят живот може да бъде пълноценен, независимо от вярата на твоя семейен партньор. Ти стоиш за себе си пред Бога. Ти получаваш благословенията си от Бога. Ти имаш надежда. Имаш душевен мир. Поради онова, което Христос прави за теб. Независимо от всякакви житейски обстоятелства. Естествено, ако твой съпруг повярва и се покае, от това по-добро няма. Но това е тема на друг разговор. Нека бъда по-подреден в своите размисли. Какво точно очаква Бог от една жена, която е женена за невярваш? Каква е Божията воля за такъв един християнин? И може ли тя да бъде щастлива и щастливо омъжена, ако съпругът ѝ така и никога не повярва? И знаете ли, отговорът е изненадващо прост. Бог очаква това, което очаква от всеки добър съпруг, да бъде благочестив, любвеобилен, изпълнен с любов, другар на своя съпруг. Идеята, която Бог е имал, още създавайки Адам и Ева. Бог знае, че раят няма да бъде завършен, докато Адам е сам и самотен и затова го събира с Ева. Тя е неговият помощник, но и той не е ният. Чете има в книгата Битие, 2 глава, 18, и Господ Бог каза, не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. Помощник. И от тук следва, че основната роля на съпругата е да бъде помощник на своя съпруг. Съпругата е замислена от Бога както физически, така и емоционално да допълва своя съпруг, да се настройва спрямо него. Жената е по-адаптивна по природа. Тя е балансиращия фактор в живота на мъжа. И там, където той е слаб, тя е силна. Където той е уязвим, тя го защитава. Тя е твърда, със своето шесто чувство, а моята жена има и седмо чувство, със своето шесто чувство тя е наблюдателна, тя предусеща, тя е чувствителна. Така Бог я е създал и това Божие очакване не се влияе от фактора повярвал, не повярвал съпруг. Бракът е завет между двама души, дори и един е да няма кой знае колко близки отношения с Бога. Съпругата пази съпругът от излишни проблеми. Създава в дома мирна атмосфера. Стреми се да облегчи, да намали стреса в неговия живот. Тя предпазва здравето му. Как? като му готви здравословно, като му прави повече салати. Добрият помощник е верен. Той е съветник и другар на своя приятел, на своя партньор. Соломон казва, а Соломон е разбирал жени, в Притчи 31 глава 11 Соломон казва: сърцето на мъжа и уплава на нея и не ще му липса печалба. Нейният съпруг ще може да разчита изцяло на нея. Той е уверен, че тя, Притчи 31 глава стих 12, тя ще му донесе добро, а не зло през всичките дни на живота. И Божите изисквания са безусловни. Изискването е съпрузите да бъдат верни един на друг. Освен помощник, съпругът е и съветник. Добрият помощник е добър съветник. И в тази област мнозина са доста объркани от едно доста странно схващане, че невярващите хора са ограничени, глупави, нелогични, неразумни хора, които от дума не разбират. Това да съветваш пушач да не пуши, например, ето бременна майка бута своята количка на своето по-малко детенце и пуши цигара и да я съветваш, има ли смисъл? Обречена работа, те от дума не разбират. Но, знаете ли, в живота пушенето и пиенето не са единствените проблеми и не са най-важните проблеми. В семейството повечето проблеми са общи и би трябвало да имаме консенсус по основните теми на живота. И знаете ли, има толкова недуховни теми, по които можем да се разбираме, по които сме длъжни да се разбираме с нашите невярващи половинки. Още повече, че толкова често и нашите близки си мислят, че щом сме повярвали, ние сме станали глупави хора. И невярващите хора са разумни, практични, прагматични по свой си начин. И не би трябвало винаги да не сме съгласни с тях, с тяхната логика. Те добре разбират какво е нужно за този земен живот. И понякога е проява на интелигентност да се вслушваме в това, което ни казват. Но по правило ние не сме съгласни с техните морални преценки. И там сме длъжни да бъдем много осторожни. Невярващ човек няма страх от Бога и за него е нормално в някои случаи да излъже или да постъпи неморално, не понеже е лош човек, а просто понеже за това за него не е проблем. Той няма страх от Бога. Една невярваща майка може да учи дъщеря си да пробва сексуален живот с един партньор, с втори, с трети, докато си намери подходящия. Такъв един съвет може да докара инфаркт на бащата християнин. И той е длъжен да се намеси и да изрази несъгласие, становище, съвет. Коя е правилната линия на поведение? Апостол Петър също се е вълнувал от проблемите на смесените семейства. И той ни остава един текст, върху който можем да дискутираме с часове, но ние днес нямаме тази възможност. 1 Петро, глава 3, стихове от 1 до 4. Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така, защото даже ако някои от тях не се покоряват на Словото, да се придобият без Словото, чрез поведението на жените си, като видят, че вие се обхождате със страх и чистота. Вашето украшение да не е външно, сиреч, плетене косата, кичене с злато или обличане с скъпи дрехи, но с кришния в сърцето живот, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Макар че няма панацея, няма универсално лекарство за проблемите на неравностойно впрегнатите, тук като линия е предложена една печеливша линия на поведение. Споделена е с нас надеждата, че ако съпругата живее благочестиво и разумно, това би могло да повлияе, да впечатли невярващия съпруг. Изискването е за мълчание. Едно трудно изискване. Трудно се мълчи. Григорий Богослов казва: нужно е понякога да замълчаваме, да запазваме за себе си мислите, какво представляват злите,
за да могат те да видят в нас, в добрия ни живот, какво не са. Голяма е склонността да говорим, когато не ни питат, да говорим, когато не ни слушат. Освен това, голяма е склонността да говорим едно, а да правим друго. Но тогава, и ако жената проповядва и говори едно на мъжа си, а в ежедневния живот прави други неща, какъв е ефекта? Тогава тя ще го отблъсне. Ще го отблъсне, а няма да го доближи до Бога. Също, ако тя непрекъснато му посочва с пръст грешките и греховете, с това само нажежава атмосферата в техния семейен живот. Никой не обича да го упрекват. И ние, вярващи, не обичаме да ни упрекват и да ни посочват слабости и греховете. Всички натяквания, подмятания, упреци не могат да облагородят естествения човек. Те могат само да провокират неговата опърничевост. Съпругата би трябвало да показва своето уважение към съпруга като към човек, като към личност. Безспорно, това е доста трудно, особено към един преобладаващо светски човек. Но знаете ли, няма логика той да бъде уважаван там, където работи, в службата, да бъде уважаван от родини и съседи, а съпругата му да не го уважава, само поради това, че той не се е кръстил в църквата. Понякога сестрите доста неосъзнато и неумислено разказват своята публична молитва или своите оплаквания пред други сестри от църквата, някои пикантни подробности от своя семейен живот. Така те сриват авторитета на своите съпрузи. И хората, които ги слушат и създават погрешни представи за съпруга, като за някой изверг или за някой непрокопсаник, така жената го подценява в очите на другите. Има някои некрасиви, неуместни изрази, които се ползват. Жената казва, а пък той моя баламурник, а пък той моя лапни шаран. Дали е приятно да се чуе? Така ли се показва уважение? Първо Петрово, 3 глава и там стих 3. Вашето украшение да не е външно, сиреч плетене косата, китене със злато или обличане със скъпи дрехи. Това в никакъв случай не означава, че жената трябва да занемари себе си, своята външност. Дори мъжът да обича своята съпруга, за неговия поглед няма да остане незабелязана нито една промяна. Мъжът обича с очите. Няколко години след сватбата много жени допускат една сериозна грешка, един сериозен пропуск. Занемаряват се. Занемаряват се. Те смятат, че след като вече си имат съпруг, няма да какво да се тревожат и не полагат достатъчно грижи за своята външност. Нямат много време да стоят пред огледалото. А мъжа обича с очите. Той иска, макар да минават годините, неговата жена да си остава привлекателна. И на работата, и във всекидневието той е обграден с красиви, шарматни, добре изглеждащи жени и просто няма как да не им обърне внимание. И ако съпругата му е престала да го впечатлява, това може да доведе до сериозни проблеми. Тук обикновено давам един съвет, безплатен съвет, и после ме критикуват, но аз винаги го давам. Скъпа сестро, цял ден може си била вкъщи, да си готвила, да си бърсала пода, когато наближи времето да се прибира твой съпруг, стига, спри, вземи си душ, сложи си малко парфюм, преоблечи се. Това прави чудеса. Мъжът иска да го посрещне една привлекателна жена. Тих дух означава не да се говори чрез шепнене, а отсъствие на грубости и агресивност в неговите и в нейните обноски. Нека ви разкажа. Една сестра дошла при пастора да сподели, че трудно се владее, че много избухва, много избухлива е. А той казал, знаеш, има едно успокояващо лекарство и дава едно шишенце. Казал, вземи това лекарство и винаги, когато усещаш, че в теб набира така инерция, че си готова да избухнеш, иди в кухнята и вземи една лъжичка това лекарство. Станали чудеса. Техният семейен живот се променил. Но след време тя дошла и казала, пасторе, лекарство беше великолепно, но свърши. Кажи ми какво е. Тя му дала шишенцето, а той каза, а, шишенцето ли? Иди в кухнята и го напълни на чешмата. Освен домакиня и сексуален партньор, жената би следвало да бъде и най-добрия приятел на своя съпруг. Приятелите правят всичко заедно. Те се смеят, радват се, шегуват се, спогажат си номера понякога. Често неравностойно впрегнатите жени пренебрегват този момент и само формално, що годе си изпълняват семейните задължения. С това те провокират ревността на своите съпрузи. Един мъж може да ревнува не само към друг мъж, но и към Бога и към църквата. Той може да се дразни от това, че вижда как жена му разцъфва, когато и се обади някой от църквата. Не дай Боже пастора! За него може да бъде дразнещо, когато вижда, че тя предпочита да прекарва все повече и повече време в църквата. Има някои изрази, които са симптоматични. Изрази като какво толкова правите в тая църква? Защо не вземете да спите в тая църква? Чували ли сме ги? Да се позамислим. Тук балансът е много важен. Време за църквата, за Бога, за нашите близки сестри и брати от църквата, но и време за семейството, за съпругът, за роднините. За да нямат повод да казват, откакто повярва, нещо и стана. Всички ни е зарязала. Разбира се, техните очаквания могат да бъдат прекалени. То ревността, за това е ревност. Тя е патологично явление. Тя е ненормална логика. Но и ние да не прекаляваме. Представете си, цяла събота е в църквата, в неделя бригада или здравно изложение в църквата, през седмицата 2-3 домашни молитвени групи. А ако вашия съпруг посещава толкова мачове и ходи къде ли не, дали ще ви бъде приятно? Дали ще ви бъде приятно? Балансът обаче е много труден за намиране. Всеки си го намира сам. Не бива да се стига до там, в нашата привързаност към църквата, че семейният партньор да започне да си мисли, че ни дели с Господа, че се съревновава с Господа за нашата любов. За един невярващ мъж е ужасно да си помисли, че в своето семейство той е втори след някого, дори след Господа. Той не разбира духовните неща. Дори да му ги обясняваш, той не ги разбира. От християнката се очаква да постави своя съпруг на първо място в своя живот в един земен смисъл. Да постави семейството си като първи свой приоритет. Едва след това идват църквата, приятелите, а Бог е на първо място в живота и по един по-друг начин, по един духовен начин. Между двете няма сблъсък. Не бива да има конкуренция. Към невярващия съпруг християнката се отнася със съчувствие и милост. Това ни казва апостол Петър. Той продължава в стих 8. А най-после бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви и смирено мъдри. Милостта е да дадеш нещо, което другия не заслужава. Той може да заслужава нашето неодобрение, нашите гневни изблици. Но от християнка се очаква да бъде мила и разбираща. Така е постъпвал Исус. Семейният мир до голяма степен е грижа на вярващия. Защо? Защото той се ползва, той има плода на Святия Дух. Семейството е едно красиво, но и много капризно цвете. А в цветето листенцата се подпират, поддържат се едно друго. Интересна мисъл. Дали моят партньор един ден най-после ще повярва? Вълнуваш въпрос, който някои жени си поставят вече много години. Вярваща жена не може да не се тревожи за духовния живот, за духовната съдба на своя съпруг. Това е нормално. Обаче, тя би трябвало да остави проблема в Божите ръце. Да постави проблема, да постави въпроса в Божите ръце. Ако тя не го постави с доверие в Божите ръце, това би означавало, че тя се мъчи, тя се опитва да обърне своя съпруг не чрез своите молитви и чрез своите дела, а чрез думите си. А това е неефективно. Християнката не би следвало да се притеснява какво ще стане с него или с техния брак. От нея се очаква да се концентрира върху това как да бъде по-добра съпруга. Как да бъде възможно по-добра съпруга. Да обича и уважава своя съпруг тук и сега. Да се наслаждава на техните взаимоотношения днес, тук и сега, а бъдещето с доверие да остави в Божите ръце. Да остави резултатите в онова, което Бог може да направи. Един популярен проблем на новоповярвалите жени, наблюдавал съм го къде ли не в нашите църкви. Един популярен проблем на новоповярвалите жени, когато една жена повярва, тя си поставя за цел на живота да доведе своя съпруг в църквата и това и става фикс идея. Чрез спорове, четене на лекции, морализиране, подмятане, молби, оговорки, тя се опитва да прилъже, да приласкае, да манипулира, да принуди съпруга си да посети църквата. Обаче такава една жена много често пренебрегва търпението и тактичността. Тези жени често си присвояват ролята на Святия Дух в борбата да обърнат своите невярващи съпрузи. Те не се спират пред нищо да ги доведат, а ако трябва да ги довлекат в църквата. Но този модел е доказано неефективен. Просто не се получава. Една жена, чувал съм, че хвърлила тортата в коша на рождения ден на своите деца, понеже върху тортата имало свещи. И с тази своя неразумна постъпка си създала много семейни проблеми. Освен това, първата работа на много неповярвали жени е да поставят своите невярващи мъже на адвентна диета. И с това трайно ги отблъскат от църквата. Защото самочувството на мъжа минава през стомаха. Един мъж, който не може да си хапне каквото иска, се чувства нещастен. И той намразва църквата. По време на евангелизация, сестра от църквата довела своя съпруг при пастора и казала: пасторе, това е моя съпруг. Вие трябва да му кажете да спре да пие, да спре да пуши, да спре да яде свинско. И тя продължила да казва какво пастор тя да му каже. Пасторът погледнал човека и казал: приятелю, ако бях на ваше място, сигурно я ще да пия алкохол. Шах! Но на следващата вечер човекът пак дошъл. Станало му интересно. Минал един месец и той споделил с пастора. Казал: пасторе, реших да започна да живея така, както Христос ме учи. Сега съм убеден. Все пак, нека да кажем, че човекът може да си остане до край невярващ. И това си е негов избор. И от нас се очаква да уважим този избор, както очакваме те да уважават нашия избор. В тази борба много важна е молитвата. Но молитвата в скрищата стаичка. Дълготърпението означава да търпим дълго време. Молитвата насаме, а и с други жени от църквата, които имат подобен проблем. Единственият начин на неравностойното плената съпруга да издържи на изкушенията и натоварването на семейния живот понякога е в молитвата. Християнската психоложка Джон Бери в книгата «Любим невярващ» дава любопитен съвет на сестрите с невярващ мъж. Намери си приятелка християнка, на която можеш да се довериш, когато живота стане труден. Оплаквай се и се моли с нея, вместо да натякваш на своя съпруг или да обявяваш неговите слабости пред цялата домашна група под формата на молитвена нужда. Това е неуважение. Молитвата ни помага да издържаме. Молитвата ни помага да поддържаме правилния курс, правилната посока. Затова казва апостол Яков 1 глава стих 5, но ако някой от вас не му достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всеки щедро, без да укорява, и ще му се даде. Молитва за себе си, за невярващия съпруг, за децата. Една жена споделя, че преди се молила Бог да промени мъжа й и да го направи вярваш. Но напоследък тя започва да се моли Бог да го благослови. И Бог да използва нея самата за да го направи щастлив. Започва да благодари на Бога за това, което двамата преживяват като семейство сега, днес. Започва да се моли, Бог да й помага да показва повече уважение и повече любов към своя съпруг. В резултат на което тя самата се почувствала по-щастлива. Една жена разказва: когато той запалеше цигара, аз започва да сумтя и да пухтя повече от него. Един ден в Библията е направил впечатление един текст, Притчи глава 25 и там стих 28. Който не владее духа си, е като съборен град без стени. Осъзнах, каза тя, че точно това е големият ми проблем. Не владее дома си и се превръщах в една досадна стара мърморана, която правеше живота на семейството си ад. Тази жена осъзнала, че от нея зависи да внесе мир и хармония в семейството. Тя се ползва от плода на Святия Дух, като нейният съпруг не може да се докосне до него. Със времето някои невярващи мъже приемат църквата, започват да я уважават. Започват даже да я рекламират пред своите приятели. Даже, колкото и куриозно да ви звучи, някои мъже, когато пият в кръчмата, рекламират църквата. Като пастор съм срещал такива хора. Но други никога не започват да уважават църквата. Това се е тяхно право. Молитвата помага. Молитвата дава надежда. Колко време би трябвало да се молиш Бог да отвори сърцето на твоя невярващ съпруг? Познавам хора, които са се молили повече от 20 години. Бабата на моята съпруга 20 години се моли за нейния съпруг. Дядо Колю уважаваше църквата, в дома много проповедници са идвали, но си оставаше до край човек, който не приема църквата. 20 години се моли за него. Вече годините минават, той остарява, нека ви разкажа тази история, и един ден негото здраве се влошава. На устата му се появи някакво образование, отиде в болницата и там му казаха: няма да те лъжеме, имаш рак. Ще изпишеме да си отидеш вкъщи, да не трупаме тук статистики черни и мрачни. И той казва: а, докторе, чакай. Аз трябва да се кръстя и тогава ще умирам. И знаете ли, дядо Коля дойде в църквата, изкара библейски курс, кръсти се, живяваше 2-3 години и надживя доктора си, лекаря почина. 20 години се молили за него, без да му казват, без да му натякват, без да му досаждат. кои са обичайните конфликти. Важен въпрос. Но преди да продължа, прекъсвам за едно музикално изпълнение. Благодарим за разкошния музикален подарък. В едно смесено семейство, къде се вихрят най-големите конфликти? Може би най-големият сблъсък се води за влиянието върху децата. борбата за влиянието върху децата може да бъде много тежка, много динамична, много болезнена. Разбира се, толкова често и невярващия съпруг му има високи изисквания към възпитанието и към житейската реализация на децата. Искате да бъдат честни, трудолюбиви, ученолюбиви. Понякога родители, които не посещават църквата, насърчават своите деца да посещават църквата, да посещават младежките програми на църквата, но в други случаи не е така. Съвсем не е така. В много случаи невярващия родител се стреми да внуши светски начин на мислене върху на децата, макар че знае, че не е най-доброто. Учи ги да бъдат. Учи ги да пинат малко алкохол за настроение, да си търсят гаджета, за да не бъдат задръстени. Изпраща ги по дискотеки, рок-концерти. Майка учи дъщеря си да ползва хапчета против забременяване. Баща учи синовете си да пушат в къщи, а не да речем на тавана, да не би направят пожар. Имаме демонстративен сблъсък на идеологии. Каза ми веднъж една майка, нейният син беше станал адвентист, беше се кръстил и тя идва и ми казва: пасторе, моя син по-добре да беше наркоман, отколкото да бъде адвентист. И аз ти казвам: ма жена ти, ма ти чуваш си какво говориш? Ти помисли ли преди да го кажеш? А и децата се научават да хитруват. Те бързо разбират от кой какво могат да искат, от кой какво могат да получат и хитруват. Но това им се отразява на характера за цял живот, като ги превръща в едни прекалени конформисти, в едни използвачи, в едни нагаждачи. Християнът прави всичко възможно да даде правилното възпитание на своите деца. Другото оставя на Бога. Друг обичаен конфликт се завърта около управлението на парите. Около даването на десятък. Наблюдавал съм какви ли не куриозни случаи. Някои нечленове на църквата с удоволствие дават десятък. В други случаи пък сестри от църквата крият от своите съпрузи, че дават църквата десятък. И са ме предупреждавали при моите пасторски посещения да не повдигам въпрос, да мълча по тази тема. Смятам, че това е най-малкото непочтено. Още повече, че един ден той научава да крадеш пари от покупките, за да ги влагаш в проектите на църквата, не е най-красивия подход. Но пък такава една жена си мисли, че това е все пак нещо добро, което прави. Че тя е принудена, че все пак тези пари ще бъдат употребени за добро, за Божия прослава. И не можем да осъждаме. Не можем да опрекнем. Все пак всички културни хора знаят, че в църква се дават дарения. Дори и в православната църква се дават дарения. А ако мъжът е категоричен против, ако забранява, то Бог вижда. Бог знае и не би осъдил такава една наша сестра. И църквата проявява разбиране. Но да се правят разни фокуси, непочтено е, некрасиво е. Конфликт може да се породи и относно времето за Бога. Но разумната жена ще намери време, когато е сама. Тогава да си чете Библията, тогава да си отвори урока. А до каква степен една християнка може да излага себе си на влиянието на света в интерес на семейството? Може ли тя да посещава социални събирания, банкети? Нямам готов отговор. Не давам готови отговори. Но само ще припомня, че Исус е посещавал подобни събирания. Исус го е правил. А да отиде на кино или на театър със своя съпруг? Нямам готов отговор, не давам готов отговор. Но с какво предаванията по телевизията са по-добри от това, което се предава в киното или в театъра. Знаете ли, наблюдаваме едно странно явление, което до сега никой не ми е обяснил. Защо е светско да отидеш да гледаш един филм в киното, а не е светско да гледаш точно същия филм по телевизора вкъщи? Каква е разликата? Къде е разликата? До сега никой не ми е обяснил каква е разликата. Тук искам да отворя една скоба за вредата от любовните сериали. Една жена обикновено е много по-емоционална от един мъж, но това не означава, че мъжът е безчувствен. Мъжът също има чувства. Но ние мъжете сме възпитавани да бъдем по-сдържани. Да не изявяваме чувствата, да ги крием, да бъдем твърди. И когато жените гледат по любовните сериали, онези костюмирани, любезни, галантни, романтични мъже, почват да забравят, че това са измислени образи. И че след снимките този артист също може да бъде уморен, изкучен и неромантичен. Но пък една християнка ще откаже да пробва отворен брак. Тя няма да бъде съгласна с всичките идеи на лошите приятели на своя съпруг. Текстът в 1 Коринтини 15 глава стих 33 има и семейно приложение. Не се мамете, лошите другари покварят добрите нрави. Само че, когато една християнка има проблеми, задръжки, трудности с нещо, не е добре да казва: аз не съм съгласен с това, понеже Бог ми забранява. Или, знаеш ли какво пише в Библията? Тя би могла да откаже, като каже, че просто това не е приятно, че просто това накърнява нейните нравствени чувства. Къде да теглим чертата? Не бива неравностойно впрегнатите съпруги да допускат да бъдат третирани като парцал и изтривалка. Не бива една неравностойно впрегната жена да бъде вербално обиждана, да бъде матретирана. Това е недопустимо. И ако до сега се занимавахме с сравнително леки проблеми, то има и тежки проблеми. Има и неразрешими, нерешими ситуации. Някои хора живеят при неописуеми условия на тормоз и насилие. И въпросът е кога да кажат стига, така повече не може. Дали жената християнка е длъжна да търпи вечно сексуалните изневери или пиянствата на своя невярващ съпруг? Няма лесен отговор. Но Словото Божие съдържа някои насоки, които биха могли да ни помогнат да се ориентираме и да вземе правилното решение. В своето първо послание към Коринтияните, глава 7, апостол Павел говори за някои семейни проблеми и в стихове от 13 до 15 той казва: и жена, която има невярващ мъж и той е съгласен да живее с нея, да не напуща мъжа си, защото невярващия мъж се освещава чрез жената и невярващата жена се освещава чрез брата своя мъж. Инак децата им щяха да бъдат нечисти, а сега са святи. Но ако невярващия напусне, нека напусне. В такива случаи братът или сестрата не са поробени на брачния закон. Бог обаче ни е призвал към мир. Напоследък, някои богослови предлагат много интересна интерпретация на текста. Мисля, че ми свърши времето. Давате ли ми още 5 минути? Само 5 минути, обещавам. Нека да чета от книгата «Любим и невярващ» на Джон Бери. Тази американска авторка казва: да напусне, според тях, означава не само да излезе пред вратата, но много повече. Думата «напускам» означава още и «отивам си» или «изоставям». Макар че текстът на първи план говори за физическо изоставяне, той може да бъде разглеждан и в един по-разширен смисъл. Тъй като мисълта винаги предшества постъпките, то жестокостта и насилието са външна проява, която отразява нагласата за напускане отговорностите на семейството. Емоционалното изоставяне е също така реално, както и физическото напускане на партньора. И в този смисъл, този, който бие или жестоко тормози семейния си партньор, вече е напуснал семейството. Обета за любов е разрушен. Няма семейство. Това вече не е семейство. В ума си той вече е изоставил. Книгата «Любим и не вярваш», страница 105. Църквата смята, че когато това стане, в интерес на сигурността на себе си и на децата, жертвата трябва да напусне дома. В такъв случай сестрата или брата не са поробени на брачния закон. Жертвата трябва да напусне. А това означава ли, че тя има правото и да подаде молба за развод? Доста дискусионно. Все пак, разводът е крайна мярка. Напускането е крайна мярка. Църквата гледа много сериозно на това. Нека ви разкажа. Прибира се жената един ден от Кауфланд с два нови куфара и казва на мъжа си: край, повече не мога да понасям, напускам те, отивам при майка. А той се усмихва благо и казва: жена, съжалявам, закъсняла си. Преди малко майка ти дойде с два куфара. Каза, че е напуснала баща ти. Това е света, в който живеем. Но църквата не гледа леко на това. И все пак, в тази книга «Любим ми не вярваш», Джон Бери разказва историята, живота на някои жени. Една от тях била женена за мъж, който се оказал разглезен и развей прах. Той се местил от работа на работа, пиел, не се грижил за издръжката на семейството и буквално е държал боса и бременна, а вече имали две малки деца. И когато той започва да употребява и наркотици, един ден тя го напуснала. Той скоро след това е изчезнал и от години никой, даже неговите родители не знаят къде е. И тази жена идва в църквата и казва: сега, брати и сестри, кажете ми, аз жена ли съм? Не съм ли жена? Мога ли да се разведа? И тази жена се чуди. Още повече, че очевидно нейният съпруг е женен за алкохола и за наркотиците, а не за нея. В заключение. Всички ние, когато се женим, очакваме да имаме един щастлив и пълноценен живот. А и това е желанието на Бога. Да бъдем щастливи в своите семейства. Затова, още в незапомнени времена, Той е учредил семейството да бъде частица от рая през цялата човешка история. Но след греха, на земята няма нищо недокоснато от греха. Няма нищо без дефекти. Никои взаимоотношения в света не са без дефекти, включително и семейните. Много са проблемите, които биха могли да се оправят, да бъдат решени. Но не всички. И фактът, че един християнин е женен за невярващ човек, не означава непременно, че неговия брак ще бъде нещастен. Няма такава зависимост. Невярващия също може да бъде приятен, добър човек. В същата книга «Любим и не вярваш», Джон Бери казва: неравностойно впрегната съпруга трябва да вярва, че може да бъде щастлива и пълноценна в своя брак. Вместо да недоволства, защото е женена за невярваш, трябва да се концентрира върху култивирането и наслаждаване на мира и щастието там, където Бог я е поставил. Вместо да се опитва да промени статуса си, трябва да се стреми да го разхубави и да извлече всяка възможна полза за своя живот, такъв какъвто е. Трябва да прави планове да бъде щастлива и най-вероятно ще бъде. Християнката трябва да се учи да вижда добрите, положителните черти в своя съпруг, дори той да е не повярвал. Бог да ни благослови да живеем по-разумно, така, че църквата ни и нашите семейства да приличат на кварталчета от рая. Амин.
Много ми е трудно след тези хубави изпълнения, две хубави изпълнения да приключа, но вярвам, че ще харесате песента, която съм подготвил. Песента ще бъде на английски. Съжалявам, просто не можахме да направим на български, но текстът е с много голямо значение за мен. В далечната страна, в която живея, тя ми е носила много утеха, много мир и съм превел текста за вас съвсем накратко, последните тук две минути. Дали Исус го е грижа, когато чувствам дълбока болка в сърцето си? Когато бремената и грижите ме притискат и пътя става много труден и бавен? Дали Исус го е грижа, когато пътят е изпълнен с тъмнина, с огромен ужас и страх? И когато денят залязва в тъмните сенки, дали го е грижа да бъде до мен? Дали го е грижа, когато съм се сбогувал с най-скъпите хора на земята и когато моето тъжно сърце го боли до пръсване, дали вижда той, дали го е грижа? И отговорът е: да, той се грижи. Неговото сърце е докоснато от моята болка. Когато дните са тежки и трудни и нощите дълги и ужасни, а знам, че моят Спасител се грижи за мен. Does Jesus care when my heart is pained too deeply for mirth and song? As the burdens press and the cares distress and the way grows weary and strong. Oh yes, He cares, I know He cares. His heart is touched with my grief, when the days are weary and long, nights dreary, I know my Savior cares. Does Jesus care when my way is dark, with a nameless drear and fear? As the daylight fades into deep night shades, does He care enough to be near? Oh yes, He cares, I know He cares. His touch is touched with my grief, when the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Does Jesus care when I've said goodbye to the dearest on earth to me? And my sad heart aches till it nearly breaks. Is it aught to Him? Does He see? Oh yes, He cares, I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dream,